እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ቀዳምን ሰንበትን ብሳተላይት ብናይል ሳት ዘመሓላልፎ መደብ ጀሚሩ ድሕን ድምፅኦም ክብራ ሰማዕትና ኣብዚ ናይ ቀዳሚ ሰንበት መደብና ዝተፈላለዩ ምድለዋት ሒዝናልኩም ኣለና ዝነበሩ ዓበይቲ ፍጻመታት ብምቕዳም
ኤርትራን ኢትዮጵያን ሓበራዊ ዶባትን ዳግም ከፊተን ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ኣፈወርቅን ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድን ንክልቲአን ሃገራት ዘራኽብ መስመር ዶብ ደባይ ሲማ ቡሬ ድሕሪ ሰዓት ከዓ ዶብ ሰርሓ ዛላምበሳ ብድሙቕ ስነ ስርዓትን ብወግዕን ከፊቶም ኣለዉ ሰራዊትናን ሰራዊት ኤርትራን ተሓቋቂፉ ብሓባር ክስዕስዕን ክነብዕን ምርኣይ ኣዝዩ ደስ ይብል ዝበሉ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ብዛዕባ መስመር ሰርሓ ዛላምበሳ እውን ከምዚ ኢሎም
ዛላምበሳ አካባቢ በኤርትራ በኩል ያሉ የኢሮብ ህዝቦች እና በኢትዮጵያ በኩል ያሉ የኢሮብ ህዝቦች
ኣብ ከባቢ ዛላምበሳ ብወገን ኤርትራ ዘለዉ ህዝቢ ኢሮብን ብወገን ኢትዮጵያ ዘለዉ ህዝቢ ኢሮብን ከምኡ እውን ብክልቲኡ ወገናት ዘለዉ ህዝብታት ተዛረብቲ ትግርኛ ከምኡ እውን ሰራዊት ክልተና መራዕቲ ኣብ ዘለናሉ ሓዱሽ ዓመት ናይ ምቕባል ናይ መንገዲ ትራንስፖርት ብወግዒ ናይ ምጅማር ተሰሪሑ ኣሎ
ኣብ ዛላምበሳ ኣብ ዝተኸብረ ስነ ስርዓት መደረ ዘስምዑ ምክትል ርእሲ ኣመሓዳሪ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል እዚ ክፍጠር ንዝገበሩ መራሕቲ ክልቲአን ሃገራት ኣመስኪኖም
እዚ ታሪካዊ ዕለት ክውን ሓቂ ክኸውን ዝገበርኩም ሕጊ ብስራትን ሓድሽ ዘበንን ክትውልዑ ዝመጻእኹም ክልታኹም መራሕቲ ዕዙዝ ምስጋናይ ብሽም ህዝብን መንግስቲ ትግራይን ይብፃዕኹም መራሕትና መነወሪ ታሪክ ምንዋር ዓፂኹም ሓድሽ ታሪክ ምትሕፋቅ ከፊትኩም ታሪክ ስለ ዝሰራሕኹም ዝለዓለ ክብሪ ይግባእኩም
ዝተጀመረ ሓድሽ ምዕራፍ ንምድላል ህዝብን መንግስትን ትግራይ ክልቲኡ ህዝብታት ብውሑስ ሰላምን ልምዓትን ክርብሑ ክሰርሕ እዩ እውን ኢሎም
ህዝብን ክልል መንግስቲ ትግራይን ካብ ዝሓለፈ ጽቡቕን ሕማቕን ታሪክ ተማሂርና ንክልቲ ህዝብታት ረብሓ ክንሰርሕ ቁርባት ኢና
እቲ ዶብ ዳግም ናይ ምኽፋት ስነ ስርዓት ምስ ሓድሽ ዓመት ኢትዮጵያ ተገጣጢሙ ኣሎ
ተቃወምቲ ወገናት ደቡብ ሱዳን ዝተገብረ ስምምዕ ንምትግባር ዝኽእል ሓደሽቲ ምትዕርራያትን ካልኦትን ዘድልዩ ነገራት ተገይሩ መንግስትን ተቃወምትን ፈሪሞም ክብሉ ሚኒስተር ወፃኢ ኢትዮጵያ ኣፍሊጦም እዚ ኣብ ዶብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝተረኣየ ምዕባለ ነቲ ዞባ ዓብዪ ዜና እዩ ክብሉ እውን ወሲኾም ኣለው ሙኽታር ጀማል ንዶክተር ወርቅነህ ኣዘራሪቡ ዝለኣኮ ፀብጻብ ምን ኣፈወርቂ ክተቕርበ እያ
ሚኒስትር ወፃኢ ኢትዮጵያ ዶክተር ወርቅነህ ገበየሁ ንሪፖርተር ቪኦኤ ሙኽታር ጀማል ኣብ ዝሃብዎ ሓፂር መግለፂ ብዛዕባ ደቡብ ሱዳን ከምዚ ኢሎም
ከረጅም ግዜ በኋላ ይሄ ጉዳይ እልባት ኣግኝቶ
ድሕሪ ነዊሕ ግዜ እዚ ጉዳይ ማዕልቦ ረኺቡ እቲ ስምምዕ ሰላም እንደገና ንምትግባር ሓደስቲ ምትዕርራያት ተገይሩ ሓደስቲ ምውዳድ መንግስታዊ ቅርፅን ካልኦት ዘድልዩን ተገይሮም መንግስትን ተቃወምቲ ፓርቲታትን ፈሪሞም ኣለ ዝበሉ ዶክተር ወርቅነህ ገበየሁ ኣስዒቦም
ትላንት ኤርትራ ጋርና ኢትዮጵያ ድንበር ላይ የነበረን ሁኔታ ኣይተሃል
ሰሞኑን ኣብ ዶብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝነበረ ኩነታት ርኢኻ ኢኻ ሎሚ ቅነ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዝኸውን ዘሎ ድባብ ሰላም እናርአኻ ኢኻ እዚ ስቂሉ ዝመፀ ነገር ኣይኮነን ድሕሪ ምባል ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ምስ መራሕቲ ተዞባ ብሓባር ብምስራሕ እዩ እዚ ዝኾነ ክረአ ከሎ ቀሊል ይመስል ግን ከቢድ ስራሕ ዝሓትት እውን ኢሎም ጅቡትን ኤርትራን ፀገም እንተልዩ ተዘራሪበን ንምፍታሕ ተሰማሚዐን ኣለዋ ቀፃሊ ተግባሩ ከዓ እቶም መራሕቲ ክከታተልዎ እዮም ኢሎም ኣለው ብዛዕባ መምላስ ኤርትራ ናብ ኢጋድ ብዝምልከት እውን ናብ ኢጋድ ተመሊሳ ኣላ ኣፈፃፅምኡ ኣብ ቀፃሊ መግለፂ ክንህበሉ ኢና ግን ኤርትራ ናብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ምምላሳ ኣብዝሓለፈ ዝተገለፀ ነገር ይኽብሉ ዶክተር ወርቅነህ ገበየሁ ገሊፆም ኣለው
ዋና ፀሓፊ ሕቡራት ሃገራት ነቲ ብሚኒስትራት ወፃኢ ኤርትራ ኢትዮጵያን ሶማልያን ኣብ ጅቡቲ ዝተገብረ ምብፃሕ ብሓጎስ ከም ዝተቐበሎን ኣብ መንጎ ሃገራት ቀርኒ ኣፍሪቃ ኣገዳሲ ምዕባለ ምዃኑን ኣፍሊጡሎም ኣብ መንጎቶም ኣርባዕተ ሚኒስትራት ዝተገብረ ስምምዕ ንዳግመ ምዕቃብ ሰላምን ምርግጋእን ንምሉእ ቀርኒ ኣፍሪቃን ኪኖ እውን ሓደ ኣብነት ኢሉ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ኣብ ዝቀረባ ዘመዝገቦ ድንቂ ዓወት ንክሕይል ሕቡራት ሃገራት ድልውነቱ ዳግም የረጋግፅ ኢሉ ዋና ፀሓፊ ሕቡራት ሃገራት ብወሃቢ ቃሉ ገይሩ ናይ ኣርበኞች ግንቦት 7 ኣባላት ኣመራርሓ ካብ ዝተፈላለየ ሃገራት ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝኣተውሉ ካብ ቦሌ ዓለምለኸ መዓርፎ ነፈርቲ ኣትሒዙ ክሳብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ስታድየም ኣዝዩ ድምቕ ኣቀባብላ ተገይሩሎም ነይሩ መለስካቸው ኣማሃ ዝለኣኾ ምኒ ኣፈወርቂ ክተቕርበ እዮም
ኣባላት ኣመራርሓ ኣርበኞች ግንቦት 7 ኣብ ስታድየም ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝኣተውሉ እዋን እቲ ስታድየም ብናይ ቀደም ባንዲራ ኢትዮጵያ ደሚቑ ከም ዝነበረን መዝሙር እውን ይዝምር ከም ዝነበረን ተገሊጹሎም
Yeah, so-
ኣቦ መንበርግን በሸዓተ ፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋ መደረኦም ብነዊሕ ጣቂዕትን ደርፍን ይቋረፅ ምንባር እውን ተራእሎ ፕሮፌሰር ብርሃኑ ኣብቲ መደረኦም
ሳንፈልግ ተገፍተን ከምንወዳት ሃገራችን የወጣ ነው በሃገር ውስጥም በዱር በገደሉ የተንከራተት ነው ለሌላ ሳይሆን በሀገራችን ውስጥ
ከደለና ተገዲድና ካምንፈትዋ ሀገርና ዘወጻና አውሽጥታ ሀገር አብረካታ ተንከራተትና ንኻል እዚ ኮነስ አውሽጥታ ሀገርና ሙሉ ነጻነትን መሰልን ዘለና ዜጋታት ኮይና መንባር ስለዘደና ጥራይ ኢሎማለው ዝንብሎ ዝነበርና ሎሚ ናይ መብዛሕቱ ኢትዮጵያውትም ንትን ድልየትም ከምዝኾነ ሎሚ ብዘይ ጥራጥር ግልጽ ኮይኑለውን ኢሎም ፕሮፌሰር አሰይቦም
በብዙ መስኮች በተደረጉ መራራ ትግሎች ነው ዛሬ በመጠኑም ቢሆን
ኣብዙሓት መዳያት ብዝተገብረ መሪር ቃልሲ እዩ ሎሚ ብመጠኑን እንተኾነ ኣየር ነፃነት ከነተንፍስ ዝኽኣልናን ከምዚ ብቓልዕ ብዛዕባ ሃገርና ብሰላም ንምዝርራብን ንምምያጥን ብዛዕባ መፃ ሃገርና ብሓባር መኺርና ኣብ ድሌት ህዝቢ ዝተመስረተ ስርዓት ፖለቲካ ንምምስራት ብሓባር ንጅምሮ ዘለና ኢሎም ዋና ፀሓፊ ግንቦት ሸውዓተ ኣቶ ኣንዳርጋቸው ፅጌ እውን ነዊሕ ቃልሲና ገና እዩ ዝጅምር ዘሎ ብሚልና ዝቁፀሩ መንእሰያት ስራሕ ሒዞም ተደላዲሎም ተመርዒዮም ወሊዶም ዝነብሩሉ ኩነታት ክሳብ ዝፍጠር ክንቃል
ኣባላት ኣመራርሓ ዲሞክራስያዊ ምንቅስቃስ ህዝቢ ትግራይ ደምሒት ኣዲስ ኣበባ ኣትዮም ኣለዉ መሪሕነት ደምሒት ኣዲስ ኣበባ ዝኣተው ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ለውጢ ብምርኣይ ምዃኑ ተጠቂሱሎም ንሬድዮ ፋና ዝተዛረበ ዋና ፀሓፊ ደምሒት ኣቶ ግደይ ኣሰፋ ሕጂ ኣብ ኢትዮጵያ ዝካየድ ለውጢ ከም ዝድግፉን እቲ ምንቅስቃስ ደጊም ቃልሱ ሰላማዊ ብዝኾነ መንገዲ ንምቕፃል ምውሳኑን ጠቂሱሎም ንመሪሕነት ዲሞክራስያዊ ምንቅስቃስ ህዝቢ ትግራይ ዝተቐበሉ ኣብ ሚኒስትሪ ወፃኢ ኢትዮጵያ ሚኒስትር ደኤታ ዶክተር ኣኽሊሉ ሓይለ ሚካኤል እዮም ኣብ ኢትዮጵያ ኣምባሳደር ዩናይትድ ስቴትስ ማይክል ሬይነር ሓድሽ ዓመት ኢትዮጵያ ምክንያት ብምግባር ሰናይ ትምኒቱ ገሊጹ ሓድሽ ዓመት ዓብዪ ተስፋ ሒዙ እንተመፀውን ቀጻሊ ክኸውን ናይ ሓበር ፃዕሪ የድሊ ኢሉ ገብረ ገብረ መድህን ክውስኸሉ እዩ
Hi, I'm Ambassador Mike, wishing you a very happy new year. Melkom Adis Amet.
ሰላም ኣምባሳደር ማይክል ባሃል ርሑስ ሓድሽ ዓመት ክኾነልኩም እምነ ሓድሽ ዓመት ኣብ ኢትዮጵያ ይኹን ኣብ መላእ ዓለም ንበዓልትና ንስድራና ከምኡ ውን ንመሓዝሱና ብሩህ ተስፋ ዝሰነቐ እዩ እዚ ተስፋ እዚ ኣብ ኢትዮጵያ ቅድሚ ሎሚ ካብ ዝነበሩ ዝበለፀ ጽኑዕ እዩ ኢትዮጵያውያን ኣብ ሃገሮም ይረአ ብዘሎ ሰላማዊ ኣሳታፍን ንጹር ረኣይን ብልፅግቲ ኢትዮጵያ ክትኾነሎም ሕጉሳት ምዃኖም ሰሚዐ ኣለኹ እዮም ዝበሉ ኣምባሳደር ማይክል ብምቕጻል ሓድሽ ዓመት ዓብዪ ተስፋን ዕድል ሒዙ እንተመፀ እውን ቀጻሊ ክኸውን እንተኮይኑ ግን ዋላ ሓደ መረጋገፂ ውሕስነት የብሉን ኢሎም ዝሓሸ ጽባሕ ንምምጻእ ልዕሊ ተስፋ ዝኾነ ስራሕ ይሓትት እዩ መጻኢ ዓመት ንኢትዮጵያ ካብቶም ዝሓለፉ ዓመታት ዝሓሸ ክኸውን እንተ ደኣ ኮይኑ ኩላትና ብፅሒትና ክነወፍ ይግባእ ኢሎም ግልፂ ሃናፂ ሓልሓሊፉ ድማ ኣፀገምቲ ልዝባት ዝሓትት እዩ ሰባት ተመሳሳሊ ሽቶ እንተለዎም እውን ናብ ዓወት ዘብፅሖም ንናይ ባዕሎም ዝተፈለየ ሓሳብ ክህልዎም ምቕባል ኣገዳሲ እዩ ኢሎም ብሓባር እንተሰሪሕና ካብ ዝሓለፈ ዓመት እዚ ዓመት ብርግፀኝነት ዝሓሸ ክኸውን እውን ኢሎም እቲ ኤምባሲ ንናይ ኢትዮጵያ ቀጻሊ ዓወትን ንዝበለፀ ምሕዝነት ክልትኤን ሃገራትን ታርኡ ክፃወት ዓብዪ ድሌትን ድልውነትን ኣለዎ ክብሉ ብምግላፅ ሕዱሽ ዓመት ናይ ሰላም ናይ ብልፅግናን ደስታን ክኾነልኩም ልባዊ ትምኒተ ይገልፅ ክብሉ ስናይ ትምኒቶም ገሊፆም ኣለዉ ኣሜሪካውያን ሎሚ ሶሉስ 11 መስከረም 201 ኣቆፅራ ፈረንጂ ኣብ ኒውዮርክ ቨርጂንያን ፔንስልቫንያን ዝተፈፀመን ንኣስታት 3,000 ሰባት ዝቐተለን መበል 17 ዓመት ሽበራዊ መጥቃዕቲ ዘኪሮም ውዒሎም ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ 4 ተሳፈርትን ሰራሕተኛታት እታ ነፋሪትን ካብ ኣሸበርቲ ኣልቃይዳ መሊሶም ዝተቆፃፀርዋ ኣብ ዝተሓምሸሸትሉ ዝኽሪ ሻንስቪል ፔንስልቫንያ ተሳቲፎም ኣለዉ ናይ በይንኹም ንብዓት ኣይፈሰሰን እቲ ሓዘን ናይ ብምሉእ ሃገር እዩ ኢሎም ትራምፕ ኣብቲ ቦታ ንዝተረኽቡ ኣባላት ስድራ
እዚ ትከታተሉ ዘለኹም ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ መደብ ቀዳሚ ሰንበት እዩ
ኣብ ዶብ ኢትዮጵያን ኤርትራን ከባቢ ዛላምበሳን ሰርሓን በዓል ሓድሽ ዓመት 211 ብሓበር ተኸቢሮም ሙሉጌታ ፅባ ካብ መቐለ ዝርዝሩሉ ይኹልና ኣሎ
ፕሬዚደንት ሃገር ኤርትራ ኣይተ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ምስ ላዕለዎት ኣመራርሓት ሃገር ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዶክተር ኣብዪ ኣሕመድ مثل علوت مرارحة بحبر مخانيم بهليكوبتر نابتب على زخبر الوزمتهم أتم مرحتي بهرام مزمور كلتي انحقرات دحر مزمارهم دحر زيتو صندوق عيام التاملي سوم كيدم أبتوان مكتل رسم محدار بهراو كلام من قصة تقرأي دكتور دبرت يون قبر ميكال زي سلام كون كخون زقابرو زوالوهم كلتي أم مرحت هاجر زيادة كمسجانو يقبائلهم مسير تران بزوتنا أبحاد سميرنا تلاقي ناس إرنا نابزي يدلوكينات آتينا كلاتنا دماء تحاسينا كبليوم قليتهم من قصتن هزبن تقرأي دمام نسلام قروبي كبليوم تزاريبون
نابزي يدلوكينات آتينا كلنا بزوح خفيلنا عبير كامل ما عن تيخونس تتحيس كامل براش كوينو قعزونا كلتي هزبتات زراخب زنورة مقدي بدفاع تتكيو نعسرع عمتات نايك أربع روحو نهال لنا خمزي لنا خوينا بمسرحنا ساعلينو تتحيس كاتفاءات مخانو آمينكم نزخيدي عاتيخم مقدي سلامن لمعتن أوجكم هزبن منقستين تقرأي تباتي حزلو من محياش زمدنا هلتي هاقرات بتعم حقوسون اجامنا بحلاف منت منفس كمنفتسم بزل عبر كبري قلس الكم يفتم
بوغن سرحا باش حاد زغطور ايرتران مسحواتهم نمرخاب بسجيرهم دمام مسزبي زالان بسات حاويس هميم اب كتما زالان بسا ابز نبرا بعال زرخبكم نبرتي خلتي انحقرات سمعيتو من تقل فولي حقوس أبغتصوم إن ببنيرم قبل زالان بسا ناب مريت إرترا سرهاون ساقيرانيرم أبقوون لك عكم نايزالان بسا هزبي بحبار حقوسونا قلت إراخيبم كمتي نايزالان بسا مرحت خلتي انحقراتون أبسرها مس هزبي بعال حدوش عمت أخبيروم يم
دهر عسران أربعة عمتنا نراخب زلنا بسومون متينيرين مرعان حاوي مالتي احتمال خانة بأير كلين غير أسمراتي حجز لهم عن سان فمليسنا مزا مستحواس كان بحان سواتنا
حالف أقبنا شقرنا تفتحنا سلام رخينا إثيوبيان إرتران كلهنا نكلم أحوات حارع عصمي حارع أكان جه عن زبر خمسة متين هذا حارس أجمعنا بس يلنا الله حقنا وسني يقولون
أكان من عينتنا إلى مستقر على الحوي من عينته تان من عينته وسرو أقول حلنا خمسة زوال ليلن خمسة زوال ليلن وسرو برقي هنس ما حقوسيتنا بحتى حقوسنا بحتى طعنا ناقر الناس حوي مجلسي يقولون حقوس نافوت فريق الله هذه يوم تعبتنا حواتنا ها نحن عندنا صلنا تحوجنا هاي مهون بالنا
انكو عرينا قعدت ودنا سلام موالدي قدمنا فرق قدنا ابزي عدو كوتات يبزي انا وعلي ابزي كبابي ها انكو عرينا فصوم ملو يقبر لنا راح
كلت حوات حزب تفالالي سنيحو كن بتعمي باقا نايت حقواسو سي مغلطس سي ني ابزي جي بنبعاتن بتاشمن ولا ابزي كم سرا خايو نفاسات كيترفو اندات رغاغس خاي مغي عيني رو بحقت نافوت لم سنحر ده كايمو ملو يقبر لنا
انكو تراخبنا انت باون باس درايفنا نحنا حجكن نموائل نعنا زيكونا نولود ولدون بدستخن حالفقنا نطبق زلنا زحاوي
ابسرها ززرار بكمو منبرتون بتسلام حقوسات مخوانم نغتالون اتسنى يركب تتناخيرو قتل تسفو ام قليت ام يوم
دعني العقن العقن تحقسنا متأني يقولون تذن مني ندالي انتنابرنا حق حجي رخينا يوم على ديو حقوسنا خا حمام ناس بوزح كنيس السلام استباهلة تراي بعبيوها بعيننا رينا بتيحنا يو رينا يو بحبر حوسوس لنا قوي متحواس كوين لنا نحب حنا قولي حنا حنا نا يبحق عنا نرسي جهان يبحق تحقسنا
متهدره كل جزء صعب الله حنا معترها وحمد الله إيرأك أي حتى الجزء خمسة خمسين نجم تبين غلان إذا بمسوقن بتعمي يا مريم أملاك دحرون نخلت من قصات إن مسجنا
بتعمي تبغ دست بلاك أيو متحوات زي زبي توبيان زبي إيرتران بلاك متقرين زبي إيرتران يدليون يرنديو أملاك تبغ خواد خوين خا نتحوس كنبات أصحو علنا لنا دست بلاك أيو
إسرع عمت سانح كلولاو بقلب بمفتح اللومي زيت تصبنايو بحط يكذب تعم تحبسنا زمن عسينا دكنا إحواتنا كاب قرن كاب صحيتان لم بتبرتم نقم اللسولنا بطعمي تحبسنا بأملاح تفتح لنا كن بلينا تنحنا دكنا تسويهم ميتهم صاون تقول أخن لتمرتهم برها تريفهم بطعمي كابتنا عند تحاقنايو تكون بطعم تحبسنا
إسرع عمى تعاصويت خفيت لنا مسحواتنا ترخيبنا بنعلل لنا رغبة
اتي دوب ادحر مخفاتم ناي تيبيا تارغا زلون مكاين بمسمر سن عفا انتو قعزات عزيبهم بتمساسالي مكاين ايرتراون نابقات عدقرات اندات قعزاون ريهم نتابتاب ريدو دمت اميريكا مولجيتات بها مقلم
ፕሬዚዳንት ኢሳያስ አፈወርቅን ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አህመድን ንመስመር ደባይ ሲማ ቡሬ ብወግዒ ድሕሪ ምኽፋት ንምሰርሓ ዘላንበሳ እውን ይከፊቶም ኣለዉ ከምቲ ኣብ ዜና ዝሰማዕኹምዎ ድሕርዚ ካብ መዕረፎ ነፈርቲ ኣስመራ ተበጊሶም ኣዲስ ኣበባ ዝተመልሱ ዶክተር አብይ አሕመድ ብዛዕባ እቲ ዝተዓዘቡ ፍጻመ መግለፂ ሂቦም ኣለዉ ተወሎ ወለገብርኤል ካብዚ ከቕርቦ እዩ
ኣብ ግንባር ቡሬ ሰራዊትናን ሰራዊት ኤርትራን ተሓቋቂፉ ብሓባር ክስዕስዕን ክነብዕን ክትርኢ ከለኻ ኣዝዩ ደስ ይብለካ ክብል ጀምረ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ብዛዕባ ናብ መስመር ስርሓ ዘላንበሳ ዝገበሮ ጉዕዞ እውን ይገልጽ።
ዘላንበሳ ኣከባቢ በኤርትራ በኩል ያሉ የሮብ ህዝቦች እና በኢትዮጵያ በኩል ያሉ የሮብ ህዝቦች
ኣብ ከባቢ ዛላንበሳ ብወገን ኤርትራ ዘለዉ ህዝቢ ኢሮብን ብወገን ኢትዮጵያ ዘለዉ ህዝቢ ኢሮብን ከምኡውን ብክልቲኡ ወገናት ዘለዉ ህዝብታት ተዛረብቲ ትግርኛ ከምኡውን ሰራዊት ክልተና መራሕቲ ኣብ ዘለናሉ ሓዱሽ ዓመት ናይ ምቕባል ናይ መንገዲ ትራንስፖርት ብወግዒ ናይ ምጅማር ተሰሪሐ ኣሎ።
ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣተሓሒዙ ሰላም ዓለ ክንደይ ሓይሊ ከም ዘለዎ ብተግባር ርኢና ኣለና ኢሉ ስለምንታይ እዩ ንሰላም ጸሊእካ ናብ ኩናት ዝእቶ ዝብል ሕቶ ክነልዕል ገይሩና እዩ ዝበለ ዶክተር ኣብይ በዚ ሓድሽ ዓመት ሰላምን ተስፋን ደሪብካ ምቕባል ነቲ ዝጽበየና ስራሕ ሓጋዚ እዩ ኢሉ ኣሎ። ኣስዒቡ በቲ ኣብቲ ግንባራት ዝረኣዮ ነገር ከም ዝሓዘነ ይገልጽ።
በሂደቱ ያየነው ነገር እጅግ የሚያሳዝን የሁለቱ ሀገር ወታደሮች ለዓመታት በምሽግ ውስጥ
ኣብቲ ጉዕዞና ዝረአናዮ ነገር ኣዝዩ ዘሕዝን እዩ። ወታደራት ክልተን ሃገራት ንዓመታት ኣብ ድፋዕ ከቢድ ሙቐት ኣብ ዘለዉ ኩነታት እዮም ጸኒሖም። እዚኦም ኣሕዋትና እዮም። ንሕና ኣዲስ ኣበባ ኮይንና ከም እናሓስዋ ኣይኮነን። ብጣዕሚ ጸሊሞምን ዓቢሮምን ኣብ ኣዝዩ ዘሕዝን ኩነታት እዮም ዘለዉ። ልዕሊ ዕድሚኦም ኣሪጎም እዮም።
ሰንደቕ ዓላማታት ክልተን ሃገራት ብማዕረ ክነንበልብል ዘኽእለና ብቕዓትን ምራልን ከለና በንጻሩ ዝተሰርሐ ስራሕ ኣዝዩ ዘሕዝን እዩ ዝበለ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ይኹን እምበር እቲ ዝሓለፈ ዘሕዝን ስራሕ እንቕዝመሉ ዘይኮነስ ትምህርቲ ንወስደሉን እንደገና ናብ ኩናት ንለዓዓለሉ ክኸውን የብሉን ብዅሉ ወገን ሰብ ንምቕታል ሓይሊ ዝስማዓና ክኸውን የብሉን ክብል ምኺሩ ሰላምን ልምዓትን ምምጻእ ዝከኣል ብምትሕብባር እዩ ብምድማር እዩ ድሕሪ ምባል ብዛዕባ ቀጻሊ ኩነታት ሰራዊታት ተዛሪቡ
ኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ከዛሬ ጀምሮ ድንበር ኣከባቢ ላይ የነበረውን
ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ካብ ሎሚ ጀሚሩ ኣብ ከባቢ ዶብ ዝነበረ ውጥረት ብዝለዓለ ደረጃ ነኪው ናብ ካምፕ ብምእታው ዳግም ዝሓውየሉን ዝስልጥንሉን ንባዕሉ ብቕዓቱ ዝሓይለሉ ኩነታት ክፍጠር እዩ። ብወገን ኤርትራ እውን ከምኡ ክግበር እዩ።
ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ኣብ መወዳእታ ንኽልቲኡ ህዝብታት እንቋዕ ናብ ሓድሽ ዓመት 2011 ኣብጻሓኩም ብምባል እዚ ዓመት ናይ ሰላም ናይ ፍቕሪ ናይ ብልጽግና ናይ ልምዓትን ዕብየትን ክኸውን ብምትምናይ ብሓባር ሃገርናን ከባብናን ነልምዕ ኢሉ
ለመላው የኢትዮጵያና ኤርትራ ህዝብ እንኳን ለ2011 አደረሰን አዲስ ዓመት የሰላም የፍቅር የብልጽግና የልማት የእድገት እንዲሆን እንመኛለን። በጋራ አገራችን አካባቢያችን እናልማ። ሰላም ለሁላችሁ ይሁን። አመሰግናለሁ።
حديث برار كارتوم حضر ناجبا سلام اخون تقا زبا اللي عداية سلام سلام إثيوبيا سلام سلام سودان سوماليا سلام سلام وما أفريكا سلام سلام عالم مصدقا سلام سلام فتحي يبركا سلام 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 سلام
نقل صعبنا خاء يونايتد ستيتس مس إثيوبيا زلوا ركبات كتحيل اللوايلوم أب مينستر قدرات وزاي يونايتد ستيتس نا أفريقيا قدرات حقاً جاز مينستر أب الكونغرس يونايتد ستيتس أب ممبر نوس كوميتي قدرات أفريقيا كريستوفر سيميزون قدم مينستر أبي أحمد حقاً يونايتد ستيتس يدليوم يلوم اللوم كلتي أم نزز قلتون خناتات إثيوبيا نسمعت مع الربع أب كونغرس أب استخايدة أخيراً نوس كوميتي قدرات أفريقيا يو ساليم سلمون سارة هالكين زسرحو صعب قبر قبر مدهن بحالة أميرو كأربايو
أبي نايت ستيس منيستر قدات وزعي ناي أفريكا قدات عباباري منيستر تيبور ناج واشنطن ننوز كوميتي كونغرس يونايتد ستيس أبزسمعو ناي كال مسكرنات إثيوبيا أبتاريخاو لو تتركب اللايلوم
In Ethiopia Prime Minister Abiy Ahmed has initiated groundbreaking reforms across most
of Ethiopia. Prime Minister Abiy Ahmed kletay miyazi akhlta shihna isalta shomanten Prime Minister koinom kabishomun dahar nkhullu mahbarasab Ethiopia abzutun kufu masratawi guddayat lawti abagisomiyom. Qadmi om zenabara mangisti zayfatahom guddayat bi'utub miqtamom Abiy Musa zgubomiyom.
Tisbit Ethiopiaian zil alam khanu zahabaru Tibor Naj حجز يونايتد ستيتس اجداس يونيلام
The expectations of the Ethiopian people are also incredibly high and many of them are young.
تثبت حزب ايثيوبيا بزغرم كنتات ازيوز العليو مبزحتي امكا من اسياتهم استات 7 مليون سبات عدمي ام تحت 30 عامات مخانون قمت مبزحتي ام بسنك بلشونان سنت قطباوي عدلاتن ابقرب عامتات ابستخيلو سلفتات تقاومو تساتفهم يوم
أمونغو إثيوبيان إيرتران زتبس حسم مع سلام زن عادو تحباباري منيستر قدات أفريكا ناجي بزل على تمستو تقبلنا يلنا إلام
We enthusiastically welcome Dr. IB and Eritrean President Isaias Afwerki working together to end 20 years of conflict
between Dr. Abiy Ahmed and President Isaias Afwerki نعسر عامتا تزنبرا قيشت إثيوبيان إيرتران كبك بحبار نمسراح دواسدو وتبقسو بزلا على تمسطو إنا تقبلنا يوم ساعبين نايت قيشت نمسقان أبهزبتات كلتين هقرات بفلايكا أبكبابتات دوب غناز سرح نقرالهم سلام زدقفو بخلطي وغن حيال سمعيد كامزلو غن رئينا يلنا كلتي أم منغستات أبتخبابي زفترة أونتاوي وصيئت أدلاي نوتو أسميرا موليوم
HR 120 شمونتن بزبل شمز سوعان نأتها حزا سبعي مسالات إثيوبيا زد تبابعن حقي أب كونغرس يونايتد ستيتس بمقراب زفلتو ريبابليكاوي أبال كونغرس كريستوفر سميز ون مسكرنتهم هيبا مالو أب كربا أب إثيوبيا بمبساح مسكدماي منيستر أبي أحمد استفلالو أكلاتن كمز تراخبو بمقلاز كمز بلو
Just a few weeks ago, Ranking Member Karen Bass and I visited the Ethiopian capital of Addis Ababa.
Kadmi hidat samunat abal Congress Karen Bassin anen na Ethiopia khidna abwarna khatama Ethiopia Addis Ababa mis qadama Minister Abi tarakhibna nirna. Hadas ta'azzabku ab Ethiopia qadmilomi riayyo zeifalit zla ala diliyat lawt in tasfanallo. Etom qadama Minister firqa amat ab zemel gize bizemezgobo lawti nadan mitibba'an igubomi.
تتثبيت زل عالم خانو أبال كونغرس سميدوون كمزكبلي قلصو
Yeah, we still must keep in mind that expectations have been raised and the reforms he has begun must continue.
كنرسو عوزي بلناغن تتثبيت ان عبي اي مسيو نسومز جمرو لوت ايك قصلا لوو نابلنا تابكتاش عانت شعاتن صدق كفو اواج محبراتن قبرسن ناين حقيس ارا قبرش بران لوموون اب بوتو ايزولو حقاوي تكالا سيفل محبرة سابن بوليتيكاوي مدرن نمعفان ستفوت ريوم عنان مسارحتين زارة ربنا يوم بزحات أسراتن قديات مسكايتن زنوبرو لوموون فتحي حاتو اللو أحليفنا يو إلوم زغلس او سكيات فوسوم زسكاكيهيو كابو أرتدوكساويت بيت كريستيان وسيخكا بتدقا قامي سمعنا يو نقر نتاهاقر نقدميت نمسوقوام مسرح حقن عرقن كامزد الليو
أبال كونغرس كارن باسين كالوت أغاي شنون بزعبا أب إثيوبيا زترعي معبالتات مدارة أسمعو من نحطو تاتوون ملي سمنا لو
إرتران أب عالم لغاون زباون مدرغات داقم مغوسا كم زجمرة زغالسو لعلواي باعل سلطان منيستر قدات وزا يونايتر ستس أب أتحازا سب أو مسالات إرتراغنا سكفت أم غاليزوم أب منيستر وزائي حلافي قدات أفريكا زغونو تيبور ناج اب كونغرس يونايتد ستيتس نوست كوميتي قدات افريكا قريبوم بقدمت مال الربع ابزابو قال مسكرنات يوم نزيز غلصو ابومبر اتنوست كوميتي كريستوفر كريس بوغنوم اب ايتيوبيا زمت لوطي اب ارترا ون كمص كتباب عيو ايلوم سالم سلومون زسرحاتو مس اتوم سب سلطان زسمعو قالن بمغوداد جبر جبر مدن بخمس صعب كقربوي
المينستر قدات وصاي يونايتد ستيتس بمعرق مخطل المينستر حالا في قدات أفريكا تيبور ناج واشنطن نزي تأكبه مسمع قال مسكرنة نوس كوميتي قدات أفريكا كونغرس ومونغو إتيبيان إيرتران نعسر عامتات تسأنحة قيتشت بسلام نخابقع دكتور أبي أحمدن بريزدانتي سياسة فوركن زوصر ووتبقصو بزل عالة تمستو كمز تقبل وغاليزهم اتي سلام إيرترا أبستفلالوي مدرخات داقم كتتس عدل زهاب إيلام
Peace between Ethiopia and Eritrea leads us to another remarkable story. Eritrea's re-emergence onto the...
Abmungo Ethiopian Air Trans Tafetra Salam Nabkal Zadin Kistat Marhinalo Dagm Metissa Eritrea Nab Alam Lekhaun Zobawun Madrahat Bimantir Zobaw Salam Ni United States Hayalu Adilat Hizu Imetzalo
حلفي قدات أفريكا ناج إيرترا نكال أوت تمهرت زخوون زبالوو ممكات شبراوي سقات بون كمزيلام
Eritrea has resisted extremist threats and could provide lessons to others on how to maintain a diversity
إيرترا زتفرالي محبر السابات كابت انفاوي هوكت نتس أخوينوم كنبرو غمز خولو نكال أوت أبنت كخوون بزخيل نسقات شبراوي مكيتايا إيرترا كمتي أب سومالي أب دبو سودان كموون أبنغو تقوم تيغو جلتات إثيوبيا زنبرا نايشم قلنا ترى نزوباوي سلامن مرققان أستواز أو كتبر كتغليا
المينستر قدات وصا يونايتد ستيتس حلافي قدات أفريكا تيبور ناج أب إيرترا زلو سخفتاتاتون زرزيرو مالو إيرترا ببوليتكاوي تبقصو نبركت زبولو سرح تنياتات إمباسينا أسيرات ركب زبولو نسوم بزعبا بتمسع سالي مخنيات تستعصروا أمريكا ويانوون سخفتاتاتهم كمز غلوصو حبيرام إيرترا مستيمين كوريا تاقوازر لوو ركب كمزي بلا بتدقاقامي انتقلتاتوون أمونغو إيرتران سيمين كوريا مشتا عصوار نيرو نزبل سابساب كي إلاتات حبرات منقستات إيرترا ملوء مبري أيهابتن كبلو خسيسام
Broader human rights concerns such as indefinite obligatory national service
سفح سكفتاتات سبعو مسالات درات البون اسقدادن هاقراو اقلقلوت بهابة ترغبة ما اصرت هايمان وطاويانن بولتكاويان مراحتي تبوق قدتر منقستاو سرعات نناي متحبه براد ماسنا عنكفات كوينولو يونايتد ستيتس سابق ربا اوارح كونا الى مسير ترات امدوا كايدالا ادرن سقاتن النار انات امدونا خنكترالونا كاب سلام بزوحات استرحوكا انتخونا ፕሬዚዳንትናን ሚኒስትሮጻናን በእል ከምዘበልዎ ተወሳኺ ስጉምት የደልዩ
ኤርትራ ኢትዮጵያን ሰላም ምስምፍጣረን አብ ኤርትራ ዝካየና አስገዳድ ወታደራዊ አገልግሎት ቅጽል እንተኾይኑ ምስ ዩናይትድ ስቴትስ ዘሎ ርክብ ተምሐይሹ እንተኾይኑ አባል ኮንግረስ ካረን ባስ ሕቶ አሪበናሎም ነይረን ኒናጂ ኤርትራ ምስ በዝሒ ህዝባ ዘይመጣጠን አብ አፍሪካ ድልዊ ዝኾነ ዝለዓለ በዝሒ ወታደራት ካብ ዘለዎን ሃገራት ሓንቲ ብምዃን نزحلفو عسر عامتات نيتيبيا كم مخنيات كيرا تطعماتو اللي إياي لهم دحر حزي مخنيات أي خوونن نمعبالتات بقاربا كنكتاتو اللي إياي لهم ابتزوبا زتفترة أونتاوي معبالة نا أفريكا مكتتال كابز جمر أربعة عامتات كمز زبالة سكير عير آخون زبولو نسوم ركبات يونايتد ستيتسن إيرتران بزلن تم حايشو مالو حزي نبتشبوت سكومتتات نسكر إلوم نسوم
You know, Eritrea cannot assume that by saying wonderful things and opening good relations with the
Eritrea tsbuq bimizraben mes gorbabta rekabat bimimhashin shu'un shu'u igada kull ala lay iyu ila khitsb ay tghilin chbut sugumtat ketwosid igba birgits gibahalu tgibom gin ka bghal o zehid faru ritotat nahabna tsndona bizlaala kqitsliyu
ሪፐብሊካዊ አቦምበርን እስ ኮሚቴ ጉዳያት አፍሪካ ክሪስቶፈር ስሚዝ መንግስት ኤርትራ ከም አብ ኢትዮጵያ ውሽጣዊ ለውጢ ክገብራለዎ ከም ትገሊኦም ዝግምትዎ ልዕሊ 10,000 እስራት ንዘለዋ ኤርትራ ለውጢ ንምግባር ጽቡቕ ኣጋጣሚ እዩ ኢሎም እቲ ሃገር እዝንተልኣ ገይራ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ስትራቴጂያዊ መሓዛ ክትኸውን ኣብ ተልእኾ ምዕቃብ ሰላም ኣስተዋፅኦ ክትገብር ብዘኽእላ ወታደራታ ፕሮፌሽናል ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ኢሎም
أب ضربنا أب نايتومالي نورويترز تقص زينانا أب ministro za America halaf gudat Africa Tibor Naj Sabadrash bet mghri ab zinabar aqeba America ab zqaraba wanat misertra haqqenya tsum doger ant khona ab lul Eritrea tanawiru zol granimul al gizi ayikonen ilom zibil zeena kham zqarab lay zikr tzeena bizaba mulal ab lul Eritrea tanawiru zol granim mazdirab gizi ayikonen ilom bizibil itarramalna nizi tefetseme nay turgum gegaun iqretan hatit
እዚ ተከታተሉ ዘለኹም ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ መደብ ቀዳም ሰንበት እዩ ምድላዋትና መደባትና ንዛ ዘሚና ዘለና ምን ያፈርቄ ተሓንሕደሩ
This program has come to you from the Voice of America Washington